pilsēta.
Kauliņu mēsti, Rubikona šķērsota, esmu ceļā uz mana 30 gadus īstenoto fotoprojekta Latgales ļaudis pabeigšanu un atrādīšanu. Septembrī Latvijas fotogrāfijas muzejā būs izstāde. Līdz rudenim jāpagūst izdot arī grāmatu Makets top. Priecāšos par atbalstītājiem. Tai savā Facebook kontā raksta fotogrāfs Ilmārs Znotiņš, ar kuru šodien mēs Kalnesētā pasarunosim. Labs vakars, Ilmār!
Vasaļi, vai kā mans tēva broļis teica, sveiki katūļi!
Varbūt mēs uzreiz arī varam īsokt, ka tu varētu izstostēt par šo projektu Latgales ļauds.
Tā kā es latgaliski nerunāju, bet visu saprotu, tad runāšu. Tā kā ierasts, man būs vieglāk, es negribētu pēc tam saņemt aizrādījumus no latgaliešu valodas zinātājiem, ka es esmu tā vai citādāk nepareizi izteicies.
Droši.
Mans tēvs neatkarības sākumā pārvācās atpakaļ uz laukiem, jo viņš ir dzimis un audzis pie Kalupes, tad aizgājis uz Rīgu mācīties un visu savu dzīvi nodzīvoja, var teikt, Rīgā. Bet, protams, mani vecvecāki, ģets un baba, dzīvoja joprojām tur. Viņi tagad ir aizgājuši, mani krustmāte joprojām dzīvo Višķos ar krustēvu, un diezgan daudz radinieku ir joprojām Latgalē. Tas projekts sākās braucot pie tēva, viņu apciemojot. Es jau bildēju, bet ir jau tā, ka mēs bieži vien nepamanām to skaisto fantastisko, kas mums ir apkārt. Jo mēs esam tādā iekšā, mēs dzīvojam, tā ir mūsu ikdiena, un tu aizbrauc uz laukiem, izkaps rokā, grābeklis, dakšas, lāpsta, nu, tu rukā, vai ne?
Jā.
Bet man joprojām ir ļoti labs draugs, dāņu fotogrāfs Stīgs Stasiks, un viņš bija atbraucis man līdzi pie tēvu uz laukiem, un viņš teica, klausies, viņš saka, bildē to visu, jo pēc 20 gadiem tā visa nebūs, pie mums jau vairs nav. Nu, tā iznāca, kad es tad 89. Gadā jau biju sācis bildēt Latgali, bet tas grūdienis nāca no Stīga kaut kādā 92. Gadā, un tad es to sāku darīt tā pilnīgi apzināti. Protams, tas sarežģītākais bija pabeigt to projektu, jo liekas, ka tu vari vēl, un tad, kad tu jau tā kā sāc pabeigt, tad tu nesaproti, kur tad ir sākums, kur ir gals, apskaidrība nāca, un es esmu nolēmis šajā gadā, tieši 30 gadi, ir laiks pielikt punktu.
Kas tos būs par fotogrāfiem? Ko mēs tur redzēsim? Tie būs cilvēki, ākas, dobus skoti?
Tie būs Latgales cilvēki. Viņu dzīves rits, viņu ikdiena, viņu svētki, viss, kas ir latgaliešu dzīvē. Tā ir gan darbs, baznīca, daba, visāda veida svētki, kapu svētki, kāzas, bēres, vai varam teikt savādāk tradīcijas. Tā pamatlīnija ir stāsts par latgaliešu ikdienu no pavasara līdz ziemai, ar visu, kas tam piederās, sēja, lieldienas, līgo vai jāņi, jāņi drīzāk, alus, šmakovka, darbi, siens, tad nāk svētceļnieki cauri, tad ir aglonas svētki, rudens darbi, kartupeļu rakšana turpinās, protams, līdz ziemai. Un tad tā otrā sadaļa par šīm tradīcijām un notikumiem ir tādi īsāki, intīmāki stāsti, kā arī par dzimtām. Un tas mans mērķis ir bijis pastāstīt par visu latgaliešu dzīvi, jo būtībā vai Kalupē, vai Nīcgalē, vai Vārkavā, lielos vilcienos viss notiek līdzīgi.
Bet, cik saprotu, tomēr visvairāk bilži ir tieši no Kalupes puses, vai ne?
Kalupes puses, no Aglonas apkārtnes, jā, bet ir arī citas vietas, jā.
Un cik kūpā bilži ir sagojis?
Cik es esmu sabildējis, es nezinu, daudz, bet tas, kas pašlaik ir salikts grāmatas melnraksts, un tajā varētu būt, ka ir ap 200 bildēm pašlaik, es neesmu saskaitījis pašlaik, jo grāmata vēl nav pabeigta līdz galam, jā, ir, es teiktu, 90% melnrakstā salikti, un tad es tagad dažādās vietās mēģinu viņu parādīt auditorijām, lai saprastu, kā viņi tiek uztverta, vai stāsts ir saprotams, nolasāms, ko saka par to latgaliešu, kas ir īpaši svarīgi.
Un, starp citu, kādas ir atsauksmes no latgaliešiem, kas jau ir redzējuši?
Ļoti labas. Abrīnojam labas. Nu, pagaidām gan ir tā, ka es esmu rādījis tiem latgaliešiem, kas ir tā kā Rīgā tagad, Es līdz Latgalei vēl neesmu aizbraucis ar šo te, jo to es vēl tagad tapinu. Tad tās atsauksmes ir ļoti labas. Stāsts nolasās un daudziem atreiz parādās emocijas, jo viņi sasaist to ar savu bērnību, ar laiku, ka viņi bijuši laukos, kā tas ir bijis, un daudzas lietas ir, kā es jau teicu, simbolu līmenī, ka viņas ir notikuši tieši tāpat, ja nekas nav citādāk. Tikai nu, cilvēki varbūt ir citi, vai ne?
Bet kā mēs varētu teikt, teiksim, tomēr itamā visā fotogrāfija apjomā, te ir tāda vēl esošā Latgala vai tomēr jau zūdošā vai zudusī Latgala?
Tur ir divas daļas. Pamatdaļā ir tā Latgala, ko mēs droši vien vairs neredzam. Tādas viņas vairs nav. Bet tādī stāstu sadaļā ir tā Latgala, pie kuras mēs nonākam tagad. It sevišķi tas izpaužas dzimtu vai ģimeņu stāstos. Piemēram, ir stāsts par ģimeni, kur ir dzimtas mājas, un tur palikusi ir māte, kur strādā un darbojas saimniecībā, bet abi dēli ir Anglijā, strādā Anglijā un atbrauc, nu, tad, kad viņi atbrauc. Tā kā tā arī tā mūsu ikdiena. Tāpat ir mūsu kaimiņu Mukānu mājas, kuras mēs katru reizi aizbraucot uz savām mājām, redzējām Kalniņa galā. Pagājušajā gadā aizbraucot, es pat īsti nepamanīju, jo tu to ainavu, nu tā ir ainava, kur tu esi gadu desmitiem redzējis. Nu, viņa mainās, bet ne tik lielā mērā. Tā mana sieva teica, ka klausies, kaut kas nav labi, kaut kas ir citādāk. Un mēs sākām skatīties un izrādās, mājas vairs nav. Un tā arī ir Latgales ikdiena tagad, ja, kad vecie cilvēki aiziet un jaunie, protams, iet uz pilsētā.
Jūs pats sacījāt, ka esat vairāk cilvēku fotogrāfs, ņi dabas fotogrāfs, bet tā ir verotīs. Nu, ja es tagad prasētu, bet kas tad ir skaistākais Latgalā? Cilvēki vai dabā?
Cilvēki. Tādu cilvēku nav nekur. Tādu cilvēku nav nekur. Tik atvērti, tik priecīgi cilvēki. Viesmīlīgi. Ja? Aizbrauc pie kādu un pamēģina neapsēsties pie galda. Nu, tā nekur Latvijā nenotiek, tikai Latgalē. Un, protams, tās tradīcijas ir fantastiskas, un tas cilvēku siltums ir fantastisks. Un tieši tas ir tas svarīgākais, ko es esmu gribējis šajā grāmatā pateikt. Pateikt paldies šiem Latgales cilvēkiem, ka viņi ir tieši tādi, kādi viņi ir.
Un tādā gadījumā mēs noteikti gaidēsim gromatu Latgales ļauts, gromatu mēs varam gaidēt rudenī un arī septembrī tātad izstodi fotogrāfijas muzejā.
Es ceru, ka šo pašu izstādi tādā vai citādā veidā es varēšu pēc tam atrādīt arī Latgalē. Tā kā, bet šis darbs vēl man nav sākts, es skatos uz Rēzeknes pusi pirmkārt, uz Daugavpili, protams, un ir arī Preiļi, Līvāni. Tāpēc tā izstāde, es domāju, ka es viņu tapināšu tādā veidā, lai viņi būtu ceļojoši, lai viņi nebūtu vienreizēji izstāde, bet ja, ka viņi būtu iespējams parādīt arī citās vietās.
Bet ko, teiksim, vīdūklis vai ko dūmas jūs ir svarīgākos itos izstodes apmeklātojiem, proti paši latgaļīši vai, teiksim, tī, kas Latgalu nepazēst un tīši caur izstodi īpazēst jū?
Svarīgākais jau ir stāstīt par Latgalu. Ne tikai latvijas iedzīvotājiem, bet es skatos tālāk. Tāda kultūras unikalitāte, tā pirmatnējā, kā es jau teicu, viņa nav saglabājusies daudz kur. Dānijā viņas vairs nav, Vācijā es domāju, ka viņas vairs nav, Zviedrijā 100% viņas nav, nu, tā kā es domāju, ka mēs esam viena no pēdējiem Eiropā, kur tas vēl ir palicis. Tā pirmatnējā fantastiskā labestība un tas dzīves ritms.
Bet kā jūs šķiet, vai tis mums būtu josaglaboja, vai nu, tomēr verotīs attīstītās Eiropas virzienā, nu, vienkārši josazamīrināja, ka tis pazus?
Protams, mēs nevaram divreiz iekāpt vienā upē. Ūdens plūst, upē mainās, ne, mēs to nevaram pie tā, kā saka, turēties, bet ir ļoti labas lietas, kuras vajadzētu saglabāt. Kuras vajadzētu saglabāt tās tradīcijas, to labestību, viesmīlību. Tās ir tādas universālas lietas, kas nav saistītas ar konkrētu, tur ar zirgu pļaujmašīnu vai ar zirgu grābekli, bet tās ir tādas filozofisks, varbūt lietas vairāk dzīves veida, dzīves stila lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas un saglabājamas.
Un no ko mēs vaicājām, es zinu, man kā mūziķim cīši nepatīk, ka tādu par dzīves man prasa, bet vai ir kāda, nu, vismēļoko bilde, vismēļoko fotogrāfē, nu, itos visas izstodis, nu, itos visas gromatas, kas jūs un pašam ir?
Jā, tas ir sarežģīti. Jā, tieši tā mīļākā dziesma, mīļākā bilde. Nu, tomēr es teiktu droši vien, ka tā mana mīļākā vai simboliskākā bilde ir tā, ko es esmu uzlīcis uz grāmatas vāku visdrīzāk. Tā ir no Aglonas, kurā filozofiski iespējams ir saredzams viss Latgales skaistums, dvēseles tīrība, dvēseles gaišums. Un nedaudz, protams, šajā skatienā tur ir tāda meitenīte pirms procesijas uz kāpnēm ar baltā tērpā, ar vainadziņu un groziņu ar ziediņiem. Un tenī skatienā ir nedaudz tās bažas vai nedaudz pārmetums par to, ka Latgale un latgalieši vienmēr ir bijuši tā kā pastumti kaut kur, ja. Kaut gan jāsaka, ka ja mēs skatāmies no darbīguma un ieguldījuma viedokļa, tad latgalieši ir visur. Ja, un viņi ir, jāsaka, enerģiskākie un emocionālākie, bieži vien. Tā tas ir.
Par skatīniem runājot, kādā nu, intervējam jūs esat sacies tādu skaistu frāzi skatīties un redzēt fotogrāfiski. Vai jūs varētu pastāstīt, ko tas nozīmē?
Nu, tas nozīmē, ka cilvēks, kad viņš skatās un fotografē, viņam liekas, ka viņš fotografē no kaut ko fantastisku. Bet fotografija, protams, ir sava valoda. Nu, tāpat kā mūzikā. Ja? Kurš cilvēks var muzicēt? Bet, lai tā mūzika uzrunātu, ir savas zināšanas, sava valoda, kur ir jāpielieto. Tas ir viens. Un otra lieta, protams, kad ir svarīgi, lai šo valodu, fotografisko vai mūzikas valodu, saprast arī tas cilvēks, kas klausās. Jo bieži vien mūziķis, viņš ir labi izglītots, viņš ir izdomājis, viņš izdara, rada, bet tas radītais darbs viņu nenolasa, viņu nesaprot. Un tā ir arī fotografijas viena no sarežģītākajām lietām, padarīt to, ko fotografs gribēs pateikt savā attēlā, saprotam skatītāju. Lai šī bilde viņu uzrunā un rada viņā emocijas, jo tajā brīdī, kad fotografs, protams, rada attēlu, viņš ir tur iekšā šajā notikumā, viņam ir savas emocijas, kuras viņu ietver un ilgi bieži vien nelaiž vaļā, bet tad, kad tu šo visu ieliec attēlā un rādi citam cilvēkam, viņš jau tur nav bijis klāt. Viņam nav ne to emociju, ne to zināšanu, ne kontekstu pat. Vai ne? Tāpēc cilvēkam no tā attēla ir jāgūst enerģija un sajūtas. Ja tas izdodas, tad fotogrāfs ir bijis veiksmīgs.
Bet tas nozīmē, ka tomēr fotogrāfija pat par sevi kā māksla prasa cīši lielu sazagatavošanu arī īpriekš, vai tomēr tā ir tāda mirkļa impulsa darbība?
Es teiktu, ka tur ir gan. Un vēl ir, es gribētu teikt, ka ir tā dievišķais moments vai klikšķis, ja, jo viss nav cilvēku rokās. Ir lietas, kam ir jātiek, nu, tur kaut ko jāuzpilina kādam no augšas. Tad viņas dzīvo. Ja? Jo fotogrāfs ir cilvēks, viņš dara, cik labi viņš spēja, jo viņš to dara, atkārt un mēģina atkal un atkal, bet ir tā, ka skaidrs, ka tu stāvi kaut vai, piemēram, ar simtiem citu fotogrāfu vienā rindā un visi fotogrāfi ir vienu un to pašu. Bet tad, kad tu redzi, ko pats esi un kolēģi sastrādājuši, tad tu redzi, ka viens ir ieraudzījis kaut ko tādu, ko neviens cits nav ieraudzījis. Un tas ir unikāli, vai ne? Tātad viņam ir uzpilināts tajā brīdī. Nu kā, nu simts, visi redz vienu un to pašu. Tas varbūt nav piemērs par atgalu, bet principā par fotogrāfiju.
Jā. Bet mūsu sarunas noslēgumā es vēl tad gribētu uzveicot tādu vecumu. Vai ir bijis tāda reize, tāds kadrs, kur jūs esat redzējis, nu, ka šis būtu fantastisks kadrs, bet nav bijis fotoaparāts klot? Kāds kadrs, ko jūs nāsat noķērs?
Man ir tāds sens piemērs. Es pa Latgali Es nezinu, ir daudz lietas, ko es vēl gribētu nobildēt, bet ja par konkrētu kadru, kas man, teiksim, kā murks kādreiz nāk, ja, ko es neesmu izdarījis, tad tas ļoti triviāli. Tepat, kur tagad Nacionālā biblioteka, viņai pretī tāda daudz dzīvokļu māja. Un es devos mājās, man parasti ir fotoaparāts līdz, bet šoreiz es viņu nebiju paņēmis. Un es redzu to ainu, ka uz balkona ir iznācis cilvēks, tāds pavasara rīts, ar sauli, bet nu tāds salts vēl, nu salts. Un viņam tāda maiciņa, un viņš ar hantelēm vingro, un viņš visu skūpu, ja? Nu, siltums, cilvēks siltums, viņš vingro, un gaisma krīt, nu, un tu redzi, nu kāda bilde, un tev nav. Tagad jau redzi, tas viss ir vienkāršāk. Tev šī ierīce plakanā vienmēr līdz, un tie rezultāti ir fantastiski.
Jā.
Bet toreiz tā nebija. Jā, vēl es gribēju teikt, ka sākumā līdz 2000 kaut kādam gadam, tātad 11 gadus, tapušie attēli ir bildēti uz filmiņas. Tie nav digitāli attēli. Ja? Pēdējā laika bildes, protams, ir digitālās, bet sākums ir uz filmiņas.
Nu, tādā gadījumā ar Napacītēbu gaidēsim izstodi un gromotu arī Latgales ļauds, Latgales ļaudis, un itovokar kolonizētā mās sasarunām ar fotogrāfu Ilmāru Znotiņu. Paļģis par sarunu.
Paļģis. Kolonizēta.